Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate și astăzi stăm de vorbă cu Marius, vorbind despre temele care ne preocupă pe noi în ziua de astăzi în societate și de asemenea în biserică. Emisiunea de astăzi Biserica în Societate își propune să vorbească despre zgârcenie. Marius, ești pregătit?
Nădăjduim că da, cu ajutorul Domnului.
Atunci când vorbim despre noi înșine, deseori ne camuflăm zgârcenia prin tot felul de termeni care sunt meniți să o înfrumusețeze. De exemplu, noi nu spunem că suntem zgârciți, spunem că suntem economi sau spunem că suntem chibzuiți, ori prudenți. Totuși, zgârcenia este rea. De ce este rea zgârcenia? Poate că am început cu un diagnostic din start, și ar fi trebuit să parcurgem un drum până acolo, dar cred că fiecare dintre noi avem o reacție neplăcută atunci când întâlnim oameni zgârciți. Eu personal am impresia că întâlnesc un șmirglu atunci când întâlnesc o persoană zgârcită. Ceva abraziv, ceva care cumva doare. De ce este rea zgârcenia?
Mă asigur că am început cu teza formulată foarte, foarte abrupt, așa, nelăsând loc discuției și... Sigur că în lumea în care trăim, în societatea noastră postmodernă, ne place sau nu, asta e până la urmă lumea noastră, așa se gândește în lumea contemporană, concluziile se formulează mai târziu, uneori nu se mai formulează deloc, dar chiar dacă am început noi prin a formula concluzia, tot spre asta am fi ajuns și peste vreo 20 de minute, dacă era să parcurgem puțin anumite aspecte pe care zgârcenia le poate aduce în viața noastră. Zgârcenia este rea dacă suntem dispuși să ne asumăm perspectiva creștină asupra realității. Dacă nu ne-o asumăm, zgârcenia s-ar putea să nu fie rea. Și atunci, cred că trebuie să facem un fel de declarație de onestitate. Și pentru emisiunea asta, așa cum, poate nu întotdeauna explicit, dar de fiecare dată am încercat să facem și în emisiunile noastre precedente. Și anume, tot ceea ce discutăm noi în cadrul dialogului nostru din emisiunile noastre, ține de o perspectivă creștină asupra realității. Ne place sau nu, până la urmă, modul Mântuitorului de a analiza lumea, de a vorbi despre lume, este împărțind-o, adică făcând o clasificare în funcție de valoare. Mântuitorul vorbește de bine și de rău, de rai și de iad, de alb și de negru, de oi și de capre. Până la urmă, judecata lui Dumnezeu, judecata de valoare a lui Dumnezeu, e ceea ce cuantifică în pozitiv sau negativ o realitate. Și dacă plecăm din această perspectivă, sigur că va trebui să admitem că deja Dumnezeu are o concluzie formulată în dreptul zgârcenii și că Dumnezeu nu este un Dumnezeu care să iubească zgârcenia. Și acum, noi ca oameni care ne asumăm această perspectivă, sigur că vom încerca să înțelegem, să dăm câteva contexte de înțelegere ale situației acesteia și să rămânem fideli perspectivei creștine, așa cum spuneam mai devreme.
Într-o emisiune anterioară vorbeam despre lăcomie. Lacomul vrea tot mai mult, dorește să aducă înspre sine tot mai multe bogății. Zgârcitul, pe de altă parte, nu vrea să piardă nimic. Tot ce are, vrea să păstreze doar pentru sine. El spune, nu dau nimic. Zgârcitul cumva are impresia că el merită totul, iar celălalt nu merită. Și mă gândeam că, de fapt, zgârcenia este evidențiată atunci când apare o nevoie. Cineva are o nevoie, vine la tine, îți cere niște bani, tu încerci să găsești scuze ca să nu-i dai bani.
Și scuze și poate chiar mai mult decât scuze. Ideea e bună și e productivă pentru discuția noastră, tocmai pentru că lacomul și zgârcitul pot să fie una și aceeași persoană. Nu întotdeauna sunt, nu toți zgârciți ajung să se și poată bucura de roadele vremelnice ale lăcomiei, adică să ajungă și bogați. Sunt și zgârciți oameni foarte săraci și sunt zgârciți și oameni foarte bogați. Sunt și zgârciți care... chiar dacă au fost lacomi în viața lor, n-au reușit să adune mare lucru și sunt și dintre aceia care lacomi fiind au adunat foarte mult și sigur că tot nu li se pare că au destul. Zgârcenia în contextul ăsta funcționează astfel. Te uiți spre cel care are o nevoie, spre cel care stă înaintea ta și pentru care tu ai putea să fii soluția la momentul respectiv, dar modul în care analizezi situația lui de viață e un mod distorsionat și anume... pentru că focusul tău major e pe proprietățile tale și pentru că nu-ți permiți sub nicio formă să le înstrăinezi, să le împuținezi cu o unitate cât de mică din tot ceea ce ai, automat celălalt, inconștient în mintea ta, este adversarul. Cel care stă înaintea ta cu o nevoie, în ciuda smereniei lui, în ciuda, eu știu, problemei care îl apasă până la zdrobire, în mintea ta setată pe tine și pe averea ta, pe bunurile tale, pe puținul pe care îl ai și care vrei să crească și nu să scadă, el este cel care atentează la ceea ce ai tu. Și psihologic în tine automat se dezvoltă acea relație de apărare, dacă se poate, și de luptă împotriva lui. Că el e cel care te face pe tine sărac acum. El a venit la tine acolo și îți cere o coajă de pâine și tu vei fi mai sărac cu o coajă de pâine. Și asta pentru tine e o pierdere, că numai tu știi cu câtă trudă și sudoare ai făcut rost de coaja aia în casa ta. Mai bine să o mănânce șoarecii, că ea îți fac parte din proprietate, decât să o dai unuia care este dincolo de marginile lumii tale. Și ce e trist în dialogul ăsta surd pe care îl avem cu ceilalți atunci când ne așezăm în paradigma zgârceniei, e că nu mai dăm valoarea pe care oamenii trebuie să o aibă, nu le-o mai dăm oamenilor. E că suntem în stare să reformulăm totul, suntem în stare să-i reducem pe ceilalți mult prea mult față de ceea ce sunt ei, să facem din ei niște caricaturi existențiale, nu niște ființe cu o existență complexă, doar pentru a ne justifica nouă alegerea de a nu da, alegerea de a nu întinde o mână, alegerea de a nu fi prezenți în istoria lor. Bună oară! Ne putem trezi că spunem, da frate, o fi având el o nevoie, dar numai eu știu cu câtă sudoare, cu cât greu mi-am chivernisit banii. Numai eu știu câte ore suplimentare am făcut ca să pot și eu luna asta să iau cu 300 de lei în plus la salar. Numai eu știu cum am tras de la gură, nu că e sintagmă românească, de Ardeal Banat, ca să am acum. El de ce nu și-o organiza viața? E un împrăștiat, e un pierdevară, degeaba azi îi dau, mâine o să vină să ceară iară. Și la tine avea o vorbă genială vis-a-vis de zgârcenie și tradusă sună astfel. Nu dau astăzi, ci mâine. Astfel amând tot timpul. Deci, cu alte cuvinte, eu sunt și un om bun. Numai că nu-s dispus să dau azi. Dar voi da. Lasă, dau mâine.
Zgârcenia ascunde în ea răutate?
Nu zic ascunde răutate, zgârcenia te face rău. Adică este una din premizele sigure care vor construi în tine, vor scoate la iveală în tine acești germeni ai răutății. Pentru că am spus inițial cum văd eu mecanismul psihologic din spate. Tu trebuie să te aperi. O venit ăsta să atenteze la bunurile tale și atunci tu te aperi de el și dacă omul sărmanul, pentru că e foarte necăjit, pentru că e foarte apăsat de tot ceea ce are, mai ești un pic insistent, atunci ești în stare să fii rău, rău până la sânge dacă trebuie, ca să faci curat în jurul tău și să nu mai ai potențiali adversari, potențiali oameni care să atenteze la ceea ce ai
și tu. Totuși zgârcenia poate fi bună într-un anumit sens, altfel nu ar accepta-o așa de mulți oameni. Ce pare a fi bun în zgârcenie?
Păi argumentul foarte înțelept al zgârcitului este, e bine să fim cumpătați. Nu putem face risipă. Eu nu-mi permit să dau din banii mei pe care mai eu știu cum i-am adunat și eu știu planurile pe care le am. Eu sunt un om care, eu sunt un vizionar. Eu am acum o sumă de bani, dar am un plan cu ei. Eu vreau să mă dezvolt, vreau să-mi cresc afacerea, vreau să, eu știu.
Sau nu vreau să rămân în pană și mâine
sigur
să n-am ce
da,
mânca.
Sigur că da.
Oarecum, și atunci e vorba și de încredere. Mă încred că eu pot să-mi asigur
corect,
ziua de mâine
corect,
și nu Dumnezeu.
Corect. Și atunci, din perspectiva asta, zgârcenia poate găsi argumente foarte logice și foarte pertinente.
Dacă am vorbit de lăcomie, că poate fi o idolatrie, iată că și zgârcenia poate fi o idolatrie. Mă încred în mine că prin munca mea pot să am ziua, să am pâinea pentru ziua de mâine. În loc să mă încred în Dumnezeu că El îmi dă pâinea.
Acum, e adevărat ce zici. E adevărat ce zici, numai că mi-aduc aminte că atunci când vorbeam despre lăcomie, spuneam că ea de fapt este o distorsionare a valorilor noastre lăuntrice. Zgârcenia care pleacă cumva din aceeași rădăcină cu lăcomia este tot sau poate fi așezată tot în aceeași zonă. Adică și zgârcenia îmi distorsionează valorile și zgârcenia îmi mută perspectiva dinspre Dumnezeu spre mine sau dinspre Dumnezeu spre material. Și ne duc aminte, apropo că tu vorbeai de răutate, mi-aduc aminte de o istorie pe care mi-au relatat-o bunicii mei, Sigur că lucrurile se întâmplau prin anii 70, 60 și ceva. La sat trăind, într-un sat anume, la un moment dat, în toiul verii, vine o grindină cumplită și distruge toate culturile de porumb pe care sătenii le aveau. Unul din oamenii bogați ai satului, bogat însemna că avea, eu știu, 5-6 mii de kilograme de porumb pe pod rămas de anul trecut și probabil ceva bani îngropați în pământ pe care i-au dezgropat alții după ce n-au mai avut nicio valoare. Și nu se povești, știu că așa s-a întâmplat. Dar unul din oamenii ăștia, când a văzut că bate grindina și că tot hotarul satului a făcut praf, sărea de bucurie în casă, știind și zicându-și, de acum toți vor veni să cumpere de la mine și eu voi deveni bogat. Adică el, care de altfel era un om care n-ar fi dat o mână de porumb cuiva să-și facă o mămăligă gratis. Și stai și te gândești, domnule, altfel un om plăcut, un om cu care sigur că vecinii stăteau la povești, cum se stătea pe prispă și pe băncile din fața casei. Și în momentul ăsta în care dintr-o dată apare posibilitatea câștigului, în care vezi că rapacitatea ta e cea care, iată, poate fi satisfăcută, iese răul din tine la iveală, iese acel monstru care stă acolo și care e până la urmă produsul unei stări sufletești care te-a făcut să ai o perspectivă hâdă asupra lumii. Să stai să te bucuri că și tu ai pierdut, că doar și el avea lanuri de porumb, dar problema lui era, nu-i problema că le-am pierdut pe astea, de acum numai eu mai am în sat, că ceilalți toți nu vor avea cu ce-și face mămăliga la iarnă.
Să te bucuri așa de tare de răul altuia, încât să nici nu-ți pară așa de rău de necazul pe care l-ai tu.
Asta este, e cumva o culme, un paroxism pe care lăcomia și zgârcenia la olaltă îl pot crea în inima omului.
Vorbim despre zgârcenie împreună cu Marius Margea și mi-amintesc că în emisiunea în care am vorbit despre lăcomie, încerc să fac o imagine și am imaginea unui teren de fotbal. Într-un fel, lăcomia mi se pare ca și acel jucător sau cea echipă care doar vrea să dea goluri la poarta adversă, iar zgârcitul este în poartă, este în apărare și nu vrea să ia niciun gol. Nu știu dacă este o paradigmă bună și încerc să găsesc un echilibru, pentru că viața s-ar putea să ne fure și s-ar putea să ajungem în situația aceasta în care toată focalizarea noastră să fie pe câte goluri dau sau pe câte goluri primesc. Câți bani câștig sau câți bani pierd. Cum am putea să schimbăm această paradigmă și cum am putea să găsim echilibru în acest joc al vieții? Pentru că mi se pare că și zgârcenia și lăcomia parcă sunt în același teren și deseori sunt în inima noastră.
Întotdeauna sunt în inima noastră. Dacă sunt undeva, noi sunt în inima noastră. Mântuitorul și spune la un moment dat, mirându-se oarecum, mirându-se așa la modul foarte, foarte trist, zice Mântuitorul, dacă lumina care este în lăuntrul tău este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Și asta zice Mântuitorul în contextul în care vorbește și de comoară și de inimă, unde ne este comoara, ne și inima și așa mai departe.
Revin la paradigmă, foloseam această paradigmă a jocului de fotbal și s-ar putea uneori chiar să avem impresia că este un joc interesant, în care avem meciuri și în care câștigăm. Întotdeauna am vrea să câștigăm și să avem zero goluri încasate.
Corect. Vezi, dacă e să discut pe imaginea pe care o propui tu cu meciul, ambele perspective pot să fie falimentare dacă în spate nu există o analiză judicioasă a realității. Adică nu poți să-ți propui, într-o lume normală, să câștigi într-una, fără să faci sacrificii care țin până la urmă de normalitatea vieții. Adică o echipă care își propune să câștige cu orice preț, trebuie să sacrifice din frumusețea jocului, trebuie să sacrifice din onestitatea jucătorilor în teren, trebuie să sacrifice uneori din răbdarea fanilor care s-ar putea să aștepte și la altceva, trebuie să sacrifice anumite poziții pe care jucătorii le au de obicei în teren. O echipă care își propune să nu ia niciodată gol, care își propune să păstreze, în primul rând, ca să-ți poți propune asta, trebuie să fii într-o anumită poziție. Nu-ți poți propune din start să nu iei niciodată gol, că o să pleci acasă. Dacă nu iei niciodată gol și nu dai niciodată gol, nu treci de faza grupelor, decât în niște contexte foarte, foarte speciale. Zgârcitul nu este omul care își gândește viața neapărat din start așa. Este, în prima fază trebuie să aibă o culoară a lăcomiei pe care să meargă, un culoar al acumulării, de un fel sau de altul, și după care automat privește spre ceilalți cu dispreț.
după care automat valorizează toate relațiile cu ceilalți, așa cum spuneam, din perspectiva celui care e atacat de ceilalți. Și ce e cel mai trist, vorbeam noi mai la începutul discuției noastre, că modul de a analiza pe ceilalți devine foarte, foarte păgubos, foarte reducționist. Îl reduci pe celălalt la o caricatură de umanitate. Practic, dintr-un om cu o existență complexă, dintr-un om care, deși sărac, acum așa are nevoie de mâna ta întinsă, are și el bucuriile lui, are și el năzuințele lui, a sperat și el în viață, poate că nu mai poate să spere acum. Poate că e atât de copleșit de necazuri încât sărmanul și la ziua de mâine, dacă se gândește, îi se blochează mintea și îl iau fiorii. Dar e totuși un om care, într-un alt context, cu o altă situație materială lângă el, ar fi un om frumos, un om interesant, un om cărui părtășie te-ar bucura și poate că ai vrea să o și cultiv ca prietenie. Însă, în momentul în care nu ne concentrăm decât pe ce avem noi, în momentul în care nu suntem atenți decât la bunurile și posesiunile noastre, toți ceilalți ajung să fie, cum zicea cineva odată, toți îmi sunt de la gleznă în jos. Când te uiți așa la ceilalți, e pentru că ochiul tău e rău. E pentru că în fața ochilor tăi nu existi decât tu și valorile tale.
Să înțeleg că zgârcenia vine cu o devalorizare a semenului. Mă văd pe mine valoros, simt că eu merit să am, pe când celălalt nu merite să aibă. Poate uneori găsim și anumite scuze de genul el nu muncește, el nu e harnic, nu e priceput, dar de fapt spunem, tu nu ai valoare.
Da, tu nu meriți. Cine sunt eu să decid că tu meriți sau tu nu meriți? Practic, zgârcenia vine mână în mână cu uzurparea unui loc pe care Dumnezeu nu mi l-a dat mie. Eu mă pun cumva în poziția lui Dumnezeu și judec și decid. Ăsta nu merită să trăiască, ăsta merită să trăiască. Ăsta merită o viață bună, ăsta merită viața pe care o are. Și eu sigur merit tot ce am. Aici e parșivenia cumplită a zgârcinii că niciodată tu nu te vezi, spus în termeni populari, un norocos. Zgârcitul e omul care e convins că tot ce a acumulat îi se datorează lui.
Și interesant că atunci când cineva vine la zgârcit, el caută explicații, nu caută soluții. Explicații de ce acea persoană nu are anumite lucruri, pentru că nu muncește, pentru că, așa cum ziceam mai devreme, dar nu caută soluții, nu încearcă să-l ajute.
Nu, pentru că soluțiile mă implică pe mine. Dacă vii la mine și sunt onest, eu s-ar putea să fiu cea mai apropiată soluție de tine, că de asta ai venit la mine. Și asta mă deranjează.
Fac o paranteză aici, s-ar putea uneori să fim neonești, ca să spun folosind termenul tău, și uneori să îi răspundem foarte spiritual, mă voi ruga pentru tine.
Asigur, sigur. De asta și zice Sfântul Apostol Iacov în epistola lui, dacă veți fi doar dintre aceia care veți zice mergeți în pace, încălziți-vă, Domnul vă va purta de grijă. Nu e cât de puțin spiritual ce facem acolo, ci este, cum foarte bine ziceai tu, este doar o îmbrăcare în haine duhovnicești a unei boli a sufletului nostru, a unui păcat în care perseverăm, că până la urmă zgârcenia este păcat, nu e har duhovnicesc și nici virtute, în care, așa cum spuneam, perseverăm și dăm șaura aceasta, eu mă voi ruga pentru tine.
Tocmai aici mi se pare că zgârcenia este foarte parșivă. Avem impresia că este virtute, când de fapt este păcat.
Da.
Ce spune Biblia despre zgârcenie?
Biblia cumva le așează în același context și lăcomia și zgârcenia și merge până acolo și zice că pot să fie închinări la idoli. Adică Dumnezeu ne aduce aminte atunci când ne învață pe zona aceasta a raportării la posesiuni, ne aduce aminte că n-avem nimic în lumea asta și nu vom lua nimic din tot ce e fizic aici ca să mutăm în lumea de dincolo. Există o frază în Scriptură pe care o spunem fără să cugetăm de teoria asupra ei, a Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Dacă Domnul este pământul cu tot ce este pe el, atunci ar trebui să ne aducem aminte de asta și când trebuie să întindem o mână. Și când trebuie să fim mâna Domnului pentru celălalt. Pentru că rodul trist al zgârceniei este că am ajuns în lumea contemporană și asta e o chestie pe care nici nu cred că am fi putut o gândi în urmă cu vreo 30 de ani. Am ajuns să dăm valoare mai mare lucrurilor, animalelor, ecosistemelor, diferitelor bucăți de biosferă decât omului. E suficient să ne uităm onest în lumea contemporană și să ne uităm la oameni care sunt dispuși să-și lase averea unui câine. Am auzit deja situații în care au făcut testament pisicii, câinelui, eu mai știu cărui alt soi de patrupeți sau de zburătoare, dar n-ar fi întins o coajă de pâine unui flămând, unei femei fără adăpost, unei familii rămase în drum. Ba mai mult, trăim în lumea în care n-am nimic cu cei care iubesc animalele. Eu însumi, crescut fiind la țară, am crescut cu animale în jurul meu și m-am bucurat și de compania câinilor, a cățeilor, a pisicilor și a ce mai fi fost prin ogradă. Însă, când ajungi să spui mai mult te iubești un câine decât te iubești un om, mai credincios e un câine decât îți poate fi credincios un om, e o problemă cu sistemul tău de valori. Cred că iarăși avem o problemă ca umanitate, ca omenire. E zgârcenie în spate, este și zgârcenie. Este în fond o distorsionare a perspectivei asupra realității. Am ajuns să numim valoare ceea ce n-are valoarea pe care noi o conferim. Nu spun că nu sunt importante animalele, nu spun că nu e importantă natura, nu spun că antilopele gnu de eu știu din care prerie nu și-au și ele rostul lor și importanța lor. Dar când ajungem să ne jucăm partea de voluntariat a vieții noastre, partea de implicare, de disponibilitatea noastră de a ne implica în ceva pentru astfel de cauze și nu avem ochi pentru necăjiții de lângă noi, ba mai mult avem și justificări prin care să spunem mai bine dau pentru altceva decât pentru un om care e în nevoie, cred că avem o problemă majoră și rădăcina poate fi și în zona asta.
Am putea spune că zgârcenia ne face insensibili?
Cel puțin ne strică sensibilitatea. Adică ne-o reorientează, ne-o orientează într-o direcție în care în mod normal n-ar fi ajuns. De altfel, zgârciții sunt și insensibili, așa cum spui tu, pentru că singurul mod sau singurul domeniu în care considerăm că sensibilitatea noastră ar mai merita să meargă este propria noastră persoană. Dacă dau eu, ce fac? Dacă îi dau lui eu, cu ce rămân?
Una din scuzele zgârciților este aceasta: cu ce rămân eu? Dar da, cât să dau?
Da.
Cât să dăm? Care sunt limitele dărniciei? Zgârcitul se scuză uneori cu acest lucru: eu cu ce mai rămân?
Da.
Care sunt limitele dărniciei?
Limitele dărniciei sunt limitele credinței. Până la urmă, dai, ești dispus să jerfești. Nu întotdeauna a da înseamnă a oferi bani. Nu întotdeauna a da înseamnă efectiv a rămâne mai sărac materialicește. A da înseamnă pur și simplu a fi la dispoziția celuilalt. Dacă cu banii tăi, cu banii, dacă cu mașina ta, cu mașina ta, dacă cu timpul tău, atunci cu o parte din timpul tău. Și când faci socoata asta, dacă nu o faci cu Hristos de mână, o să stremure mâna și pentru 10 bani. Dacă nu e Hristos acolo, dacă nu sunt așezat în Hristos, dacă nu mă uit la El și nu mă văd dator din pricina darului pe care El mi l-a făcut deja mie, atunci nu voi găsi oameni vrednici de atenția mea, de banii mei, de resursele mele. Dărnicia autentică, pentru că ea cumva se opune zgârceniei, este aceea care e făcută din dragoste de Hristos. E aceea care e făcută din pricina faptului că eu sunt dator lui deja. Zice Scriptura la un moment dat: cui se iartă mult, iubește mult. Aș îndrăzni să spun, parafrazând ceea ce spune Mântuitorul, cui s-a dat mult, dăruiește mult. Și Dumnezeu ne-a dat mult la toți, numai că ne trebuie și harul și disponibilitatea de a vedea cât am primit.
Modelul nostru de dărnicie este însuși Domnul Iisus Hristos. Și mă întrebam în această discuție, oare poți fi creștin dacă ești zgârcit?
Mai degrabă ți-aș zice nu. Aș răspunde cumva altfel sau aș întreba altfel: oare poți fi creștin fără să te simți dator lui Hristos? Oare poți fi creștin uitându-te la un Hristos care te privește cu dragoste? Uitându-te la un Hristos care din dragoste a coborât din cer în lume, care din dragoste a murit pentru tine, care din grijă pentru tine a înviat și a venit să spună că este viu, care pentru binele tău și pentru ridicarea ta, pentru ca tu să poți nădăjdui în veșnicie, se duce în cerul Tatălui să-ți pregătească ție loc. Și când le înțelegi pe toate astea și te uiți la bruma leilor pe care i-ai în buzunar sau în cont, nu se poate să ne fii zgârcit. Nu se poate să mai consideri că îi meriți și nu se poate să fii atât de atașat de ei încât să spui: dacă îi dau pe ăștia, ce îmi va mai rămâne? Cea mai bună pildă a vindecării de zgârcenie este pilda văduvei de la Sarepta. Femeie săracă. Femeie în pragul morții de inaniție, într-o țară în care se murea de foame pe capete. Și vine la ea omul lui Dumnezeu, de la care aștepți binecuvântare, de la care aștepți să-ți dea ceva. Așa ne uităm noi la oamenii lui Dumnezeu, ca la cei care trebuie să ne dea ceva, cei care trebuie să ne pună coca în gură ca să avem și noi ce mânca. Și vine la Elie și zice: întâi eu mănânc în casa asta. Și e foarte ciudat. Și beata femeie e contrariată, ca orice om de bun simț, și zice, până la urmă, orizontul meu de așteptare e să mai mănânc mâine și apoi să mor. Dar în momentul în care alegi să ai încredere în Dumnezeu, ceea ce face femeia acolo e un gest al credinței. E un gest în care mizează totul pe faptul că omului Dumnezeu îi spune, nu vei muri. Fă cum zic eu și va fi bine. În lucrarea aceasta a dărniciei, în lucrarea umblării cu Hristos până la urmă în dragoste și a slujirii celorlalți în dragoste, ceea ce e frumos e că Mântuitorul nu ne spune niciodată cum se rezolvă lucrurile, ci ne cere să avem încredere că El le rezolvă bine.
Mi se pare că în tot timpul acestei emisiuni a planat ceva asupra noastră. Un lucru care planează asupra zgârcitului. Frica. Îmi este frică de ziua de mâine. Îmi este frică să nu sărăcesc. Îmi este frică celălalt să n-aibă mai mult decât mine sau concurența să nu mă depășească. Da. Este frica, de fapt, cauza, rădăcina zgârceniei?
Nu e rădăcina, e consecința. Adică, de ce zic că e consecința? Pentru că în momentul în care intri în competiția asta în care n-ai cum să câștigi, adică tu niciodată nu vei fi bogat pe baza abilităților tale, a resurselor tale. Niciodată nu vei ajunge să fii satisfăcut și să spui, da, acum e destul. Mai cu seamă cu atitudine din asta de rapacitate maximă, de concentrare pe sine, pe sine și iar pe sine. Și atunci sigur că ajungi să te temi. Sigur că ajungi să fii îngrijorat. Pe măsură ce ai, te îngrijorești mai mult. Pe măsură ce ai, întâlnești alții care au mai mult decât tine. Și ești într-o perpetuă competiție, într-o competiție care se accelerează progresiv. Ești ca și în acceleratorul de particole pe care l-au făcut fizicienii. Atât te turezi de mult până când într-o zi te spargi. N-ai cum să rezolvi problema asta decât venind la Hristos și făcând ca văduva de la Sarepta. Doamne, asta e făina mea. Atât am. Și dacă tu decizi că ai nevoie de asta, fie ale tale și mie viața ta. Și asta se și întâmplă până la urmă.
În ultimul minut al emisiunii noastre, Biserica în Societate, am putea spune că vindecarea este aici?
Da, vindecarea este în momentul în care alegi să ai încredere în Hristos. Numai să stăm să ne gândim ce eliberare uriașă vine peste tine. Tu care ești ultramăcinat, care tot timpul ești în această competiție care spuneam că se accelerează și se accelerează și se accelerează. Și vine momentul în care zice Hristos, aruncați asupra mea poverile voastre. Lăsați-mă pe mine să mă ocup de business-ul vostru, de viața voastră. Lăsați-mă pe mine să vă ajut să-i slujiți pe ceilalți pentru numele meu. Și dintr-o dată vine satisfacția pe care n-ai găsit-o de ani de zile. Vine împlinirea și vezi că nu ești nici sărac, nu ajungi nici în drum și partea frumoasă e că nu rămân nici alții pe drumuri. Că Dumnezeu lucrează prin multul sau prin puținul tău și binecuvântarea se duce mai departe, pentru că binecuvântarea lui Hristos nu e a ta. Tu ești doar canalul prin care El se duce spre ceilalți, prin care El se întâlnește cu ceilalți și dinpreună vă întâlniți cu împărăția Lui.
Și iată că am ajuns la finalul emisiunii noastre. Ce am putea spune, Marius, decât că ne bucurăm că avem un Dumnezeu bogat, un Slavă Dumnezeu lui. Generos și ce important este să-L ai pe El ca Tată. Atunci Doamne dispare ajută. Îngrijorarea, dispare competiția și știm că suntem bogați. Chiar dacă s-ar putea aici pe pământ să ne mai lipsească anumite lucruri, ne așteaptă o mare bogăție acolo în cer. Și cel puțin aici pe pământ avem această promisiune să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, pentru că El va purta de grijă. Avem un Dumnezeu mare și bogat. Mă bucur că ai fost cu noi în această emisiune și ne-ai îmbogățit sufletește prin cuvintele pe care le-ai adus. Să ne ajute Dumnezeu să scăpăm de acest păcat al zgârceniei, să-l vedem ca un păcat, nu ca pe o virtute, să venim înaintea lui Dumnezeu recunoscând că suntem goi și de la El am primit toate lucrurile.
Doamne ajută!
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.